Nu, tai gerai, jeigu jau jūs čia panagrinėjate. Tai parodykit, ką išnagrinėjat. Pademonstruok.
Paskaitom. Na.
Tai greičiau, kas nors ryštingiau. Meldėmės, kad būtų ryšto. Pripildykit ryštu.
Įgaudamas Jėzaus įtikėjimą, mirtingasis žmogus gali laike iš anksto pajusti amžinybės realybės. Jėzus žmogiškajame patyrime atrado galutinį tėvą ir jo brolį mirtingojo gyvenimo materialiame kūne gali eiti paskui jį, pajusdami tą patį tėvo atradimo patyrimą. Jie net gali pasiekti tokie, kokie yra dabar šitame patyrime su tėvu, tokį patį pasitenkinimą, kokį pasiekė Jėzus tada, kada jis buvo po Mykolo paskutiniojo savęs padovanojimo nebadono visatoje, buvo realizuoti nauji potencialai. Ir vienas iš jų buvo naujas apšvietimas amžinybės kelio, kuris veda pas visų tėvą ir kuriuo gali žengti net ir materialų kūną ir kraują turintys mirtingieji savo pradinėme gyvenime erdvės planetose. Jėzus buvo ir yra tas naujasis ir gyvasis kelias, kuriuo žmogus gali ateiti prie dieviškojo palikimo, kuris, kaip tėvas pareiškė, tikrai bus jo, jeigu tik tai jis šito paprašys. Jėzus nuodugniai pademonstravo žmonijos, net dieviškosios žmonijos, įtikėjimo patyrimo tiek pradžią, tiek ir pabaigą. Čia akcentuojama Jėzus, jo gyvenimas, jo sukaupta patirtis šiame pasaulyje, jo bendravimas su tėvu ir tas jo gyvenimas ir jo mokymai vedė į tai, kad kiekvienas pamastytų, nes jis kalbėjo paprastais žodžiais. Tuo laikmečio žmonių samprata tokiais žodžiais, kad jie suvoktų ir suprastų, kad kiekvienas gali bendrauti su tėvu ir pasitikėti tik tai tėvu. Ir jis sukaupė tą savo tokį svarbų patyrimą, ir kuris išvyko ir net tose ir užterštuose mokymuose iki šių dienų. Ir Biblijoje vis tiek yra jis kaip asmenybė išaukštintas. Tik tai vat, man neaišku, kodėl čia pabaigoje rašo, kad Jėzus nuodugniai pademonstravo žmonijos, nedieviškosios žmonijos, įtikėjimo patyrimo tiek pradžia, tiek ir pabaiga. Gerai, pradžia, tai viskas aišku. Siekimas yra žmonių atsiverti ir bendrauti su kūrėju, jie atrasti ir savo viduje. O pabaiga, tai galbūt kažkoks etapas.
Dvasinio kelio.
Jo, etapas kažkoks.
Nėra pabaiga.
Jo, nėra, bet va čia tiek ir pabaiga.
Pateisimas buvo. Kažkada, Algimantas, kažkada nagrinėjom, arba gal Urantijos grupiai, ir aš matau pas mane užrašyti, argi man to pataisimas, kad nėra pabaigos. Tai paaiškinimas kažkoks toks.
Gal čia tam materialiam protui rojus kaip tam tikro etapo pabaiga buvo perteikta.
Ne, čia yra ta prasme pasakyta, kad per Jėzų vis tiek ateina ir pradžia, ir pabaiga, kadangi nėra ritualizmo, yra savęs kaip asmenybės atvėrimas, sakykim, tėvui, mes dabar jau kalbam apie rojaus trybę ir aš esu, bet vis tiek tai yra atvėrimas savęs. Tai, kad asmenybės kūrėjo yra keturios, tai nekeičia kokybės. Čia yra tik tai išplėtimas, kaip ir, pavyzdžiui, ta, ką mes patiriam, tai nepaneigia Urantijos knygos teiginių. bet juos išplečia. Tai tas pats yra pasakymas, kad jisai pademonstravo pradžią ir pabaigą per savęs atverimą, kaip asmenybės atverimą, ne maldų iškalimo ir paskiau mechaniškai atkartojimo, ką žydai darė, turėdami ten paruoštas maldas virš 30 įvairių formų, juk net ir Urantijos knygoje yra pateiktos maldos iš kitų pasaulių, mokant žmogų, tai vat ko jūs galėtumėt čia pateikti neprašymo maldos, bet garbinimo maldos, tai mus moko, kad mes tvirtėtume, juk įsivaizduokit, kada buvo įkurta šventovė 2002 metais, tai apie 8 metus aš turėjau vienas melstis. Nieks nedryso praverti burnos. Ėjom kiekvieną savaitę. Ir Kaune jau būdavo pamaldos. Nėra besimeldžiančių. O dabar viskas. Neveltui sako Vilius, kad kaip simfonija liejasi ta bendra komunija iš mūsų tų asmenybiųgi. Tai dabar mums lengva čia tokioj aplinkoj įsivaizduoti, ir ypač kurie vėliau prisijungia, jie neturi patyrimo, kai ateina vienas meldžiasi, visi kiti tyli. Tai va, įsivaizduokit, ta yra pradžia, a jie girgžda, ir pabaiga yra tai, kad vis daugiau tada dalyvauja šitoj komunijoje, bet vis tiek yra tas, kas suteikta Jėzaus. Ir tai, kad yra rojos trybė, aš esu, yra kurėjas, yra asmenybė, mūsų yra išplėsta išvalga. Juk mes nekalbam apie dangaus karalystės įkūrimą, kurią skelbė Jėzus. Mes tik tai pakartojam. Bet kurėjas, net ne Dievas. Kaip sako Kristaus Evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Mes nesakom tos idėjos Dievas. Bet vis tiek yra tas šaltinis ir jo yra šeima, mes vadinam, ne karalystė, šeima. Bet pats principas, tai, kad jis iškelia tą tėvo asmenį, jis visiems bendras, dėl to ir yra brolystė tarp visų ir tarp pagonių. Ir nieko tu negali daugiau išplėsti. O tai, kad tu kosminė išvalga, papildai ir kurėjo asmenybės dėl to, kad negali būti kitaip. Rojaus trejybė be kilmės yra. Visi trys asmenys. Urantijos knyga pateikė su paprastinta žmogaus protui priimtina kilmė. Tėvas pagimdo sūnų, kuris dar to ir vadintas amžinuoja sūnumi, bet koks jis gali būti amžinasi sūnus? Jis negali būti, nes jis pats yra kaip tėvas. Be pradžios. Reiškia, jis kilmės negali turėti, jis negali būti amžinasis sūnus. Tai mes šitą pakoreguojam, bet pakoreguojam jau mūsų apšviestam protui. O tada mes ir suprantam, begalinė dvasia irgi nėra produktas tų dviejų pirmųjų. Nes ji taip pat egzistuoja be pradžios. Trys asmenybės. Ir jos lygiai vertės yra. Jos nėra viena kitai viršininkas. Matas ir ženkliukas atspindi. Jie trys asmenybės. O va, visuminė dievybė aš esu, va, ta mėlina, apglėbinti rojaus trejybę ir potencialus net. Bet vis tiek išlieka tas Kristaus mokymas. Atverkit širdyje tą dangaus karalystę. Tai reiškia, nėra ir per visą amžinybę kito kelio, tik tai per atsiverimą kurėjui tu gali žengti ant aukštesnio laiptelio, stiprindamas įtikėjimą. Kristus gi sakė, įtikėjimas tave išgydė. Įtikėjimas. Eik ir padėkok tėvui. Štai, įtikėjimo gale. Tai yra ir pradžia, ir pabaiga. Nėra. Būsim rojuje. Bus nauji iššūkiai. Ir vėl jie pareikalaus mūsų įtikėjimo dar gilesnio lygio. Įtikėjimas jis be pabaigos. Ir gelmės jisai neturi baigtinės. Dėl to ir yra amžinybė ir begalybė. Tai vat visą tai Kristus atskleidė. Mes jau patvirtinam patį savo patyrimu, kad tai yra tikra, tai yra gyva. Dėl to ir atsirado mano evangelija, kad kurėjas yra tikras, realus, gyvas ir jį galim atrasti. O štai tada, kai atrandi, tada tu ir supranti, kad taigi jis yra tėvas, jis yra motina. Ir tada visi tampa broliai sesės dvasioje, bet ir ne tik tai čia, šitam pasaulyje, bet visoj kūrinyjoj. Tavo įžvalga kosminė pagilėja tiek, bet tai vis tiek yra tas pats, ką Kristus pateikė ir pradžią, ir pabaigą. Per įtikėjimą ateina patyrimai, kad apkabini dvasiniu glėbiu visą kūrinyje. Kai realiai virpesiuose laiko kūrinyje tik tai kūrėjas, bet tas pojūtis yra, kad ir tu gali apkabinti tais virpesiais, jie neturi apribojimo. Nes tu geriasi tas atspindys kūrėjo. Tas atspindys, kuris kaip atvaizdas, vat ir gali apkabinti tada visas asmenybės, kiek jų bebūtų. Ir kūrėjas, juk jis, kodėl jisai meilės nedalina kiekvienam pagal nuopelnus arba ten lašindamas iš pipetės. O kitam jau ir švirkštų daugiau. Ne, jis paskleidžia tą visą meilės fontaną visiems. Gerkit, kiek norit. Aš jums tiek duodu to meilės vandenino, kad jūs springdami, gerdami, niekada jo neišgersit. Visą laik bus daugiau negu pajėgi visa žmonija išgerti jos. Bet viskas priklauso nuo asmenybės, pačio įsižiūrėjimo. Kiek jisai patirtos meilės, tai jisai ją visiems lėja. Tai jis tada ir neskaičiuoja. Va čia, tu mažiau gausi, tu daugiau. Bet pasijimi tai asmeninių pastangų dėka. Tai dėl to reišina, kad jis nieko diskriminuoja. Nieko. Jis nežiūri į tave, ar tu imsi tą meilę ar ne. Jis išlėja. Bet tu jam egzistuoji, jeigu tu pats jo meilę čiupteli. Va tos virpesius. Jis gydi. Jautrumo, gailestingumo šaltinis ir centras. Žiūrėkit, kaip Kristus pajuto, kai prisilietė prie skraistės. Jis pajuto, energiškai pajuto, kad ta moteris palietė tą skraistę. Kai ėjo ten su tai savo mokiniais masiai. Ir va, tas energiškai ir kurėjos pajunta kažkas taip sirptelėjo jo meilę, va, tais virpesiais. Jo skraistė dvasioje palėtė. Ir jis suriegavo, štai mano sūnus, pabudo. Štai tas paklydėlis, kur klaidžioja tiek laiko. Ir jis džiaugiasi dėl to, kad atsirado dar vienas, kuris išėjo geria tą gyvą į vandenį. Tai va taip ir yra, pradžia ir pabaiga, Kristus. Nes jis pats geria tą gyvą į vandenį iš kurėjo. Ir mes jau sirpčiajam dabar. Vieni daugiau, kiti mažiau, su pertrukiais. Na, kaip ir kūdikis. Žindžia motinos krūtį, nusigrėžia, tada jis nejaučia to ryšio tiek. Tai vat mes irgi nusigrėžiam, nu tada mus ištinka jau ir problemos. Elementarna, Watson. Nu toliau. Tai vat kada mes būsim tie jau turintys statusą pripažintą, tai mes tą kiekvieną savo veikloje ir liesim tą ir paaiškinimus kaip dvasiniai mokytojai, ir tą meilę, Ir mes tuo patys prisipildysime ir tai gera va, šitą daryti. Jeigu aš nejaučiau tos meilės, tai aš nu, pavarkčiau nuo to. Nu, galvočiau, nu, kam čia reikia viso šito. Vat šitam Vilniuje, vakar 4 mes buvom. Nu, iš pradžių buvo 7, tai vienas negirdi, tai jisai, nu, sakykim, rodo mums pavyzdį, kaip negirdintys eina. Eina ir rašinėja į diktofoną, o paskiau prie ausies prideda ir klauso namuose. Tai va, tie girdintys, bet neišgirstantis. Jam per sunku ateiti. Tai va, jis mums yra pavyzdys ir jam jau 80 metų. Antanas. Žodžiu, nuostabus. Nuostabus, kurie sūnus. Tai va, tai jis iš paskiau išėjo, dar Evaldas su žmona išėjo, tai iš 7 mes likom 4. Ką darysi? Pradėjom nuo 8 2002 metais. Nu, dabar 7 Vilniuje. Jo. Tai ką, išeina tik vieną mažiau. 18 metų. Bet Kaunas kaip žydė už tai. Nu, neišpuikit. Dėl to, kad Pakruojas atvažiuoja, Kėdainiai, Panevėžys, Jurbarkas.
Šeduva.
Šakiai, Šiauliai.
Tai va, tai tada prisipildo taip jau. Jo, jo. Tai čia Kaunas, tas pats žinai. Nu, Neveronis. Geležinkelis kieno tenai, ar Kauno, ar Neveronių?
Ten, kaip sako, valstybinis tokas.
Ačiū, nesu kuo dėgos. Sakai, ar Kaunė, ar Neveronių? Nežinos, kas Neveronių. Patsgi sakai, kad ten jau Kauno visi mafiozai persikėlė savo vilas pasistatę.
Nu, tai persikėlė, ten rajonas.
Ten Kauno rajonas.
Nėra popierėlių.
A tai ten rajonas, ne miestas? Tai kaip čia yra? Vilnius pasiglemžia lentvarį už 25 km. Grygiškės už 15 ar 17 km. Taip, seniai jau skaitosi tas Vilnius.
O ten, matai, eina...
Trakuvokė, Vilnius viskas.
Autostradas atskiria viskas.
Nu tai va, tai čia, tu kaip rojį gyveni tenai. Nu toliau dar užbaikim. Tai gerai, tai šitą užbaigiam, tai naują. Ir bus va, dvi pastraipas kiekvieną kartą.
Aš neskaitau,
bet
tu
žiūri
mane. Aš
įgrius, nes
filosofija
vėl. Vytautai. Vytautai apie šiukšlės namuose pašnekės.
Dabar Urantėje studijuot, sekundė. Pasrankė.
Aš ir turi žmonės.
Pirmyn, Vytautai.
Idėja yra tik tai teorinis planas veikimui. Tuo tarpu teigiamas sprendimas yra patvirtintas veikimo planas. Stereotipas yra veikimo planas priimtas be patvirtinimo. Medžiagos, iš kurių turi būti kuriama asmeninė religijos filosofija, yra kilusios iš individo tiek vidinio, tiek ir išorinio patyrimo. Individo laiko ir vietos visuomeninis statusas, ekonominės sąlygos, išsilavinimo galimybės, moralinės srovės, instituciniai poveikiai, politiniai įvykiai, rasinės tendencijos ir religiniai mokymai visą tai tampa faktoriais formuluojant asmeninę religijos filosofiją. Net įgimtas temperamentas ir intelektualus polinkis žymė dalyme nulime religinės filosofijos modelį. Profesija, santoka ir giminės visą tai veikia žmogaus asmeninio gyvenimo normų evoliucija. Čia tai yra jau viskis sudėtingiau.
Čia viskas taip nesudėtinga ir taip gerai nušviesta, ką mes, kaip pasakyti, kada bandom. Aš va šiandien norėjau sakyti pamokslą. Ir dabar žiūriu, viskas, ir Algimanto pamokomas ir žodis, ir aiškinimas, ir Urantijos knyga. Viskas iš šitą va vieną ir susisėjo. Nu, šiandien mano galvoje taip susisėjo viskas. Ir va šitos va įtakos yra ant tiek svarbios visos, kaip jos įtakoja tą žmogų. Ir ta lastelė, šeimos lastelė yra esminė. Ir Kristaus neveltui prieš jam įsikūnijant, dangiškosios būtybės rinko tris šeimas, į kurias nuleisti Kristus. Įsikūnijimui, jo tai misijai vykdyti. Nes va šitos va visos Urantijos knygos citatoje išvardinti, kaip čia pasakyti, visi tie komponentai, kaip žmogaus religija formuojasi, jie yra tikrai šeimoje yra padedami. Ir dabar aš prieisiu prie vištos perekšlės, kuri atsivedė pas mano draugą 9 viščiukus. Žmonės šneka, tai išperėjo. Žmonės šneka, kad kada nori, kad gimtų sveiki viščiukai, senesnės kartos žmonės. Nuo jos kartos jau nieko jie nežino. Jos įsekantį kaimą daleiskim, jeigu tu neši perekšliai viščiukus, jų negalima nei vežti, nei kratyti, turi jos nešti gražiai rankytėje ir apie jos, vat, kada tu jos neši, tau kiekvienas kauburėlis, kad neduok dievei jų nekrestautų. Įsivaizduokit, jeigu taip visą mes perkeliam, žinom, kokia yra svarbi moters rolė nešiojant kūdikį. Kaip svarbu yra jo pradėjimas, šita abipusė meilė. Ir kada aš prieinu prie tų viščiukų, dar jie buvo pukuoti, Kestas prieina, tai ta višta irgi sparnus tik skleidžia, juos visus gena į tolimiausią kampą, kad neduok dieve, kas nors nenuskriaustų, jų tenai nepaliestų, kaip jinai juos auga. Dabar jie trupučiuką paaugo. Kur višta kaptelėjo, senesni žmonės žino, kaip jie elgėsi, kas kaimą išaugė. Ten visi viščiukai, višta nusisuko, visi viščiukai ten, višta pakapstė, viščiukai iš paskos. Jie išeina su socialiniais, taip sakant, kiemo įgūdžiais jau iš to gardelio į tą platų kiemą. O žmonės...
Į keptuvę.
Nu, paskui jau ten kita šneka, kas į keptuvę, kas dėl kiaušinį juos augina. Ir vat sako, užsiprašė jau gaidžiukų viena kita, nes auginti, išperinti tie viščiukai kaimo sąlygomis, natūraliai, ne nuo konvejerio, jie visai kitaip veda. O ką daro žmonės? Dar kaime, dar vaikai mato, kaip tėvai kažką tai daro, kažkaip tai kuria tą gyvenimą, kaip auga, kaip reikia ravėti, jie išeina į gyvenimą su tais socialiniais įgūdžiais. Bet kada vaikai užauga daugiabučiuose, pirkti ir parduoti, nueiti į parduotuvę ir pramogos, jie yra be jokių socialinių įgūdžių. Ir dar tėvai padaro tą meškos paslaugą, viską jiems šiltnamių sąlygas suteikiami, mes nieko negalim tikėtis iš šitos kartos. Ir tikriausiai Mozė neką ir tikėjusi iš savo išvestų tautiečių į dykumą. Ir ko gero, neveltui jisai juos ten 40 metų vedžiojo, nes reikėjo, kad išauktų nauja karta naujuose mokymuose, nors nelabai tenai ir kas gavosi, nes tikriausiai iš tų laikų ir atėjo, kaip radom, tai paliksim. Ir dabar žmonės tą aukso veršį lipdo, kom tai pasibaigs. Tikriausiai nieko, kaip Urantijos knygoje sakoma, maištas turi pats išsisemti, nes žmonės turi pamatyti veiksmo. Pasekmės dėsnį, kitaip jie be savo patyrimo, kadangi jisai esminis nieko ir nesuvoks. Ir laimingi tie giminės, kurie kokį nors išminčių turi savo rate. Dar laimingesni, kurie turi dvasinį mokytoją jiems prieinamą. iš tikrųjų, kas atveria akis, kas išmoko loginio ir analitinio mąstymo apie esamą situaciją, aš jau nekalbu apie, tam ir yra dvasinės mokytės, kad ta religija, jos giluminė prasme įskiepytų žmonėms ir žmonės suaktyvintų savo protus, širdis ir jas atsuktų į kūrėją. Taip pat tiek mūsit.
O Vytauto, tu, kaip tau atrodo?
Tai man irgi panašiai, reiškia, tas visas žmogaus patyrimas, kuris gyvendamas, reiškia, pagal ankstesnius prieš tūkstančius metų gyvenusius, reiškia, mūsų protėvius, kurie neturėjo supratimo nei apie galbūt galino atskiras, tai akmenis, tai saulė, tai gamta, bet tai yra viskas surištas su gamta ir tas visas patyrimas išeina iš to, kaip ir iš kiekvieno gyvūno, kuris yra jaučiantis tą nurojaus tėvų, atitinkamų būtybių, kurios veikia gyvūnijos pasaulį, reiškia patarimai ir mokymai. Taip ir žmogus, jeigu jisai yra gimęs, kaip sako, tuštumoj, daugiau aukštį kokiam, tai jisai neturi jokių supratimų, kas tai yra religija, kas tai yra patyrimas, kas tai yra asmenė religijos filosofija. Bet jeigu jis yra nors kiek įvilesnis dvasiniai šviesai iš rojaus trejybės, tai jis dar kažkiek supranta, kad dabartiniu metu mūsų planetos gyventojai yra visiškai atitrūkę nuo dvasinės šviesos ir net ne tai, kad nori suprasti, bet jie kratosi ir nesutinka nei su jokiu, net ir jiems tą vadinamą krikščioniškoje religija arba kitos religijos yra svetima ir jie ignoruoja visą patirtį, kokie žmonėje patyrė per tūkstančius metų. Ir šiandieną degradacija vyksta baisių tempų. Ir nežinau, kaip tik tai pagal rojaus tėvų, kaip sakyti, kad Dimantas kiek apreiškė savo patirties ir savo patyrimo iš rojaus tėvų mokymų, gali šiek tiek žmonės atvesti prie dvasinės šviesos, kad jie suprastų žmogaus gyvenimo reikšmę šitoje planetoje ir kas laukia kiekvieno, jeigu tiki ir pasitiki rojaus tėvais ir sieki dvasinės šviesos, bet jeigu kuris nesieki tos dvasinės šviesos, tai mums yra žinoma, kas laukia kiekvieno, kad jisai bus panaikintas, jeigu jis atsisakys dar po prisikėlimo, bus dar paklaustas, ar nori tam žinai gyvenimo, ar nenori. O jeigu nenori, tai bus išmantuotas. To pasibaigs, tėvas kaip sako, kad reiškia man labai gaila, kad sako, labai daug jūsų dvasios brolių ir sesių, kurie pasiekė prisikėlimą, atsisako amžiną gyvenimą. Tai,
ačiū. Tai va, grįžtant į pradžią, ten, kur kalba, kad mintis, jinai tampa kaip idėja. Idėja, bet jeigu tu ją skaitai, tu ją išklausai, tai ta idėja, net sakykime, ir Dievo idėja. Tai jeigu tu tik tai domiesi grinai, nepriimdamas savo asmeninio sprendimo, tai ta idėja ir lieka. Pačia idėja, kurios nereikia nieko neįgyvendinti, tiesiog jinai yra tokia. Nesvarbu, ar mokslinė kokia nors idėja bus, apie kurią tu gali skaityti. Tai va tai ir bus tik tai idėjos lygių, kokios nors sampratos. Bet jeigu tu priėmi jau savo sprendimą, reikia siekti tokios idėjos įgyvendinimo. Štai jau yra tada planas. Va tas sprendimo priėmimas jau yra planas, dar tu nesuvoki punktų, ką tu darysi. Bet jau priėmė sprendimą, tai jau tu reiškia šitą idėją realizuoti nori. Ir tas pirminis impulsas sprendimo priėmimas jau tai parodo planą. O paskiau žingsniai, kaip tą planą įgyvendinti. Sprendimas tai yra vienas dalykas. Pats apsisprendi, kad tau idėjos nebeužtenka. Minčių apie tai tu prisiskaitai. Tu nori veikti, kad šita idėja būtų paverčiama gyvastimi. Juk ir mes apie Jėzų skaitėme kažkur tai samprotavimų, nuotrupų girdėjom ir kažkas skaitė ten Naująjį Testamentą. Tai va tos buvo mintis, kurios viduje ir buvo idėjomis. Paskiau kyla impulsas. Nori daugiau kažko, negu jau girdėjau. Tai reikia sprendimą priimti. Tada ieškai, va tas planas įgyvendinamas, tas sprendimas. Ieškai tų knygų konkrečiai, eini į biblioteką arba į parduotuvę, knygyną. Skaitai jau tada, mastai, štai jau planas, tais punktais pradeda veikti. Ir va, pradeda kurtis viduje tam tikros sampratos filosofinė prasme. Kaip gyveno Jėzus, kokią jis religiją turėjo ar neturėjo, kas dabar yra. Ir visa tai vėl susiveda į mano pasaulėžiūros pasireiškimą, į mano genus, ką man perdavė kiti, kokia mano aplinka, kur aš augau, kokie mano draugai bendradarbiai, kokias knygas skaičiau, visa tai formuoja mano sampratas. Ir tada mes sakom, šitą dabartinė bažnytinė religija, nu netinka, ten davatkizmas yra, fanatizmas ta neigiama prasme, ne Jėzaus aktyviaja prasme, kur meilė skleidžiasi. Bet fanatizmas, kai užsidaro tam tikrose materialiuose ritualinėse apeigose, tada reikalinga išsiskirti, atitinkami drabužiai ir kiekvienom šventėm savotiški. Jeigu čia yra nukryžiavimas, tai juodi drabužiai, mirtis. Jeigu prisikelimas, tai tada ten gyvastis, violetiniai ten žodžiu ir panašus. Tai visa tai atsispindi tai tada religijos platmei. Va ta filosofinė samprata. Ir jie, tarp kitko, atkartoja, aprašinėdami ir apeigas, įterpdami ten kokių nors citatų iš tiek Naujojo Testamento, iš Biblijos arba iš kitų skaitytų kokių nors straipsnelių. Teologai, filosofai. Bet patyrimo nėra atrask, kurie savo viduje. Tai tada yra va, toks, sakykime, virimas samprotavimuose, kurie yra filosofavimai. Nes filosofija tai yra tada, kai tu jie vis tiek gyveni. Ne vien tik tai filosofuoji. Tai va, dėl to mūsų vat ir yra ta apreikštoji religija, kur be ritualų, be to, kas yra materialu, ir dėl to mes pranokstam visas tas egzistuojančias evoliucinės bažnyčias, kokias nors sektantiškas grupuotės. Aš vakarą YouTube tiesiog nustėrau. Žiūriu, nu, rusai, jie visur, visur įlenda. Nėra tokios ryties, kad ten nebūtų nufilmuota. Ir nuvažiavo ten į Tailandą, iš Tailando į buvusią Birmą, dabar Manjamo valstybė, ten apie 60 milijonų gyventojų yra. Bet ten yra diktatūra, ten žodžiu, nėra laisvės visiškai, bet leidžia budizmui klestėti, pagrindinė religija. Ir ką jūs manote? Tie budistai dabar užsiminėja tatuiruotėm, patys tatuiruoja, iš būdos mokymus tatuiruoja ant kitų budistų kūno arba tų, kurie nori. Atvažiuoja, taigi ten nu, pasauliečiai irgi nori vienalinė pagyventi ir nori iš to būdos ten tų moralinių mokymų ant nugaras, ant kartinės, ten, žinai, ant rankų. Tai va, tie budistai, visos nugaros tatuiruotos. Ir sako, va, sako, mes nešiojam, kaip Buda sakė, paprastus drabužius. Tai paprasta spalva yra oranžinė arba ruda. O jau jeigu raudona, tai jau čia per daug ryški. Jau nereikia šitokios spalvos budistų vienuolio. Tai kada? Jie susigalvoja taip, įsitatiruoja atsieti iš būdos ten tų, nu irgi iškreipytų tų visų mokymų, kad tos dvasios, jas reikia pamaitinti. Tai reikia iš pradžių paukoti dvasioms maisto. Pats tyriausias maistas. Man būdai prie pėdų. Ir va, fanta ten, atneša fanta. Ir staiga kompanija, kuri pradėjo gaminti gėrimus, nuspalvino tą fantą raudonai. Neperka. Sako, fanta turi būti oranžinė. Nu, neperka. Tai tada ta kompanija pasakė, kad raudona fanta tai yra kaip tik labiau tų dvasių pastebima. Ir vat reikia tada aukoti raudoną, nes jie labiau pastebės raudoną negu tą oranžinį. Ir pradėjo pirkti ir nešti iš šventyklos ir padeda tą fantą. Sako, dabar ta firma klesti, kuri raudoną fantą išleidžia. O visi, sako, perka tą fantą, patys nelabai nori gerti. Nu, ta prasme, oranžinę geria. O šitą jau, kadangi paskleidė tokį gandą, nu tie verslininkai, kad tai yra, reiškia, jau labiau patinkantis spalvotoms dvasiams, tai vat neša jau perka ir žino, sako, tą pardavėją, kuri pinigus paima, čia jau perka aukojimui. O tom dvasiam.
Nu,
tai va, tai tokie ir budistai, vat suprantat, kokie yra tatuiruotės ir visi šitie, dar ką jie, ten yra jam nurodymai, nevartot alkoholio, ten. Lytiškai nesantykiauti, neprisiliest prie moterų. Prašau, mat jau yra seksizmas. Jeigu tu prisiliesi, reiškia, tu susiterši. Tai jie laiko moterį kaip žemesnė kasta. Tai va, tai toks požiūris jau šitam dabartiniam laikui netinka. Aš čia važiuoju, jau baigę savo treniruotę su dviračiu ir prie šviesoforo, rudnos šviesos, pasivėjo stovinti su dėžiant nugaros, irgi su dviračiu, tik tai su elektriniu dviračiu, su nuogom blauzdom, bet per visą blauzdą tatuiruoti. Tas, kur maistą vežioja, žinot, tu skrinė. Tai va, tai aš jam sakau, ko tu čia savi? Išsitatūrėvai. A jam kokie gal, nu, 18,5 metų. Taigi čia menas. Sako, nu koks čia tau menas. Savietė pliot, menas. Sakau, čia psichinis, ligonis, sakau, tu esi. Sakau, tave reikia gydyti, sakau, pas psichiatrą reikia, sakau, tu psichas esi. Ką, dabar 21 amžius, viduramžių mąstymas čia pas jūs. O ašgi specialiai provokuoju, žinai, užkabinti. Sakau, tavo mąstymo apskritai nėra. Tu nemastai. Dėl to, sakau, tave ir gydyti reikia. A jis taip įsiūto. Ir užsidegė žalia šviesa, kadangi jo ten tas variklis elektrinis, jis tiek paspaudė tą savo dviratį, kad jisai taip pro mane prašvilpė ir man zigzagų užskersal. O aš šiaip važiuoju, nu galvoju, aš vis tiek jį pasigausiu prie kito šviesoforo. Nu aš neskubu tiesiog, nes jau treniruotė užbaigęs, tiesiog atsipalaidavęs, važiuoju per prospektą ir va, vėl jis laukia. Sakau, klausyko, tu nori sužinoti, iš kur kyla tatuiruotės? Sakau, tai laukinių, apsaugos ženklas. Bet įsitatuiruodavo to temą, tos genties, kuris saugo tą gentį. Jie tikėjo kokiais nors galingai žvėrimis, augalais stipriais. Ir tada žinojo, kiekviena gentis, jeigu tu nužudysi su to tatuiruoti gentainį, tai gentis atkeršys. Tai apsaugos ženklas, bet tai to lygio laukiniam. O sakau, tugi pats sakai, čia 21 amžius. Ir dabar laukinio lygio tu tą savo tatuiruotę turi. Sako, aš dar turiu ir velnę, tatuiravę. Sako, va, žiūrėkit, va, ant šito kaklo rodoma. Sako, kad mane šetonas saugotų nuo dievo. Sakau, matai, kaip tu nieko neišmanai. Vat, dėl ko aš tau ir sakau, kad tu nemastai. Sakau, ir vėl, mes jau ten pradėjome jau ilgiau, aš jam ten aiškinu, jau signalizuoja, kad važiuokit, jau žalia šviesa, o mes jau ten užtveriam kelią, žinai, stovim prie sankryžos. Nu, tai važiuojam toliau, aš jam toliau jau aiškinu. Va, sakau, tau žiūrėk į svetainę. Urantė.lt. Sakau, ten skaitimo tavo visam gyvenimui. Ir tu tada suprasi. O tai kur auskarai, vat jau kaip gražu, ten žiedai įverti. Sakau, čia irgi laukinių ženklas, kai mėgindavo apsisaugoti nuo piktų dvasių, verdavo ten žiedus, auskarus, kankindavosi specialiai, bjaurodavo net veidą. Sužalodavo su peiliais tam, kad nebūtų gražus veidas ir piktos dvasios nepavydėtų grožį ir nenusitemptų į mirties pasaulį. Tai vat visą šitą darydavo laukinis. Ir dabar, sakau, kaip laukinis žmogus veriasi tuos žiedus, nežinodami, iš kur atėjo tas verimas. Iš laukinių tų laikų. O dabargi tu, sakai, 21 amžius. O mąstymas laukinio lygio. Jis, a kokia ten svetainė? Sako, urantė.lt. Sako, pasižiūrėsiu. Sako, mano vardas Algimantas. Man ten skaityk. Daugybė mano mokymų yra. Ir daug, sakau, dar kitos informacijos. Tik, sakau, nesigask, kad skaityk. Nu, jis paskui nusuko į kitą gatvę, o aš tolinį žvėryną parvažiau. Tai va, žodžiu, koks patyrimas prikimšta baimės tam žmogu. O dabar jam, įsivaizduok, dar tuos raiščius ant galvos užmauna. Tai įsivaizduokit, kokia vėl papildoma ta baimė yra. Juk energiniai virpesiai, jie yra, jie veikia. Tai tas žmogus, norėdamas apsisaugoti, ten dar daugiau tų velnių įsitartūros. Tai va, kuo geresni budistai, vien tatuiruoti. Ir jį, nuo ko? Va čia yra, reiškia, dvasia, kuri saugo, kad aš nepersivalgyčiau. Na. Iš tatuiruota. Nu, dvasia, kad apsaugotų nuo persivalgymo, nes nuodėmė.
Asis laisvai skraina.
Nu taip, nu taip, bet viskas, viskas yra degradacija. Tai be atrasto, kurie viduje, tai ir budistai degraduoja. Ir visi kiti sektantai. Taip kad laukit tesinio. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina. Ačiū tau už šį materialų maistą mūsų materialiam kūnui, materialiai lasteliai, kad tavo gyvybinė energija pasiektų kiekvieną lastelę, kad kūnas būtų sveikas, stiprus ir kaip tavo teikta ir teikiama laikina materiali priemonė gėrio darbų atlikimui, visumos gerovė, būtų sveikas, stiprus ir jame esanti tavo patalpinta amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, atsivėrusi tau ir trokštanti būti bendra kūrėja su tavimi, turėtų šitą priemonę visą laiką parengti gėrių darbams. Ir tavo iš vidaus geriama meilės gale ir tavo padovanota laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.